Dobrý deň, alebo pekné. A ešte nie odpoludne, takže dobrý deň, dopoludne. Kávu ste už mali, že? Dneska nás čaká pohľad na poslednú ženu v tej našej sérii. Je to veľmi zaujímavá žena, Ester. Sa volá, aj kniha sa volá celá Ester. Viete, aká bola Ester? Krásna, áno, áno. Ako keby ten autor už poznal aj Murphyho zákony. Poznáte aspoň ten, že je lepšie, keď je žena krásna ako múdra, pretože priemerný muž lepšie vidí, ako rozmýšľa. Je to zaujímavá kniha, pretože v tejto knihe nie je použité slovo Boh ani raz. Dokonca v tých kumranských spisoch táto kniha nefiguruje. A predsa ju máme v Biblii a je to nádherná kniha. Pre mňa je dokonca skoro až prorocká, je tam veľa obrazov. A dneska by som sa chcel s vami deliť o ten príbeh Ester, neviem, poznáte všetci príbeh Ester? Lebo je to 10 kapitol, nemôžeme to čítať. Boli by ste tu strašne dlho a hladní. Takže všetci poznáte, hej? Môžem povedať, proste bolo dievčatko, ktorému zahynuli, zomreli rodičia. Zostala sirota, ujal sa jej strýko, vychoval ju. A keď král Ahasfer, perský král, kde vtedy boli vlastne Židia vo vyhnanstve, bola židovka, robil súťaž krásy namiesto svojej pôvodnej kráľovnej, ktorá zlyhala v poslušnosti a vyberal si najkrajšiu dievčinu pre seba ako kráľovnu, tak Ester zvíťazila a stala sa kráľovnou a potom bola ako kráľovna postavená do veľmi ťažkej úlohy, pretože v tom perskom kráľovstve alebo ríši proste povstali intrigy a veľmi mocný pán Haman, ktorý mal autoritu, skonštruoval proste vyhubenie židovského národa a naplánoval. A vlastne národ mal zahynúť a ona ako kráľovná sa pričinila o to, aby tento národ zachránila a na počas tohto, čo Židia prežili a že národ bol zachránený, majú aj svoj sviatok. Purim sa volá Purim. Takže to je v kocke, v krátkosti príbeh o Ester. A ja chcem, aby to bol príbeh každého jedného z nás. Je to príbeh od siroty až po kráľovnu, ktorá zachránila celý svoj národ. A z tohto pohľadu to budem hovoriť a ospravedlňujem sa vám, ja som tú pieseň poslednú som si vybral ja a možno ste ju nepoznali. A ja mám taký dar, hej, asi od mladosti, že ja som hluchý jak peň, ja som ani na hudobnej nemohol spievať, pretože to bola urážka a hanobenie, takže ja som vyštudoval hudobnú, takže som hovoril iba z pamäti texty. Mne nedovolili učiteľa spievať. Báli sa, že ich asi... Neskúšal som to už nikdy. Ja som tomu uveril a nikdy som už neskúšal spievať. Ani hudba mnou nejako nehýbe. Ja som schopný pokaziť mexickú vlnu na štadióne, lebo sa netrafím do rytmu. A... Takže... Táto pieseň, ktorá sa spievala posledná, ja väčšinou pri chválach a pri piesňach musia byť samozrejme v slovenčine alebo češtine, aby som im rozumel. A skôr vnímam atmosféru a ducha, to, čo cítim a prežívam a ten text. Ostatné, ja neviem, či sa hrá falošne alebo či je to, aký je to rytmus. To vám nepoviem, to mi je jedno. A toto bola pieseň, ktorá, pri ktorej som plakal nie tak dávno. A ak ste pozorne čítali ten text, tak hovorí o všetkom. Hovorí o synovstve, hovorí o neveste, hovorí o kráľovi. Čiže je úplne obsahom celej knihy Ester, tak kvôli tomu som poprosil, aby ju zaspievali. Takže ďakujem. A poďme teda do toho príbehu. A prosím pána, aby sa dotýkal našich srdc a menil naše srdcia, pretože tá cesta pre naše srdcia je ďaleká. Tu je to 10 kapitol, ale od siroty ku kráľovne je strašne ďaleko v živote. A inak to meno Ester znamená hviezda. Takže prvé, čo urobil Mardocheus, si ju vzal za dcéru. Zo siroty sa stala dcérou. A to je presne na Božom srdci a Boží plán. Úplne fantastické, čo Pán Boh urobil. To, čo nemali v starom zákone, to nemali Židia. Nikto o tom nevedel, bolo to skryté, pokiaľ neprišiel Boží syn a neukázal Boha ako otca. Dovtedy to bol Hospodin, ktorý sa zmilováva. Dovtedy to bol všemohúci Boh, ktorý koná zázraky a všetko tvorí. Dovtedy to bol spravodlivý sudca, ale ako otca. Spoznať Boha ako otca to nebolo. A zrazu prichádza Pán Ježiš Kristus a ukazuje nám otca. A ak máš otca, tak si syn a dcéra, že? A apoštoli píšu, vidíte, akú lásku nám dal otec, aby sme sa volali deťmi Božími. A nielen volali, my sme nimi, píše apoštol Ján. Ja vás neupustím, aby ste boli sirotami. Ja k vám prídem, ja budem s vami. A ty už nie si sirota. A teraz bez ohľadu na to, aké si prežil detstvo, akí boli tvoji rodičia, ako ťa vychovali, tak je celkom ťažké sa toho pocitu niekde v hĺbke srdca zbaviť. A ja vám poviem prečo. Ako som to prežíval ja, možno, že sa tam nájdete. Ak nie, tak kľudne mávnite rukou, OK, ja som od začiatku syn a viem, kto je to môj otec. Prečítam ešte zo žalospevou z knihy Nárekov, alebo Plač Jeremiášov, takú krátku charakteristiku, čo robí sirota a ako sa správa sirota. A čo má v srdci? Tam píše autor, naše dedičstvo sa prevrátilo a dostalo sa cudzím. Naše domy sa dostali cudzemcom. Sirotami sme. Sirota nemá nároky a práva. Sirota nemá majetok. Nemá dedičstvo. Sme bez otca, naše matky sú ako vdovy. Svoju vodu pijeme za peniaze, naše drevo prichádza za plat. Sirota si musí všetko odrobiť a dostáva plat, jak pod zákonom, za zásluhy. Prenasledovaní sme tak, že sú nám vždy na krku. Pracujúc ustávame a nie pre nás odpočinku. Sirota je ustatá. Ona musí pracovať do rána do večera. Ona nemá odpočinutie. Egypťanom podávame ruku, Asýrom, aby sme sa nasytili chleba. Je súčasťou systému, otrockého systému. A vy poznáte asi veľa slovenských, dúfam, že aj ty, ľudových rozprávok. A oni sú svetoznáme aj tie také o Popoluške, o Maruške, o atď. Všetko to boli siroty. A museli od rána do večera robiť. Nedostali žiadnu pochvalu. Žiadne uznanie. A ak niečo aj urobili, tak prišla kritika. Buď urobili málo, alebo zlé. A viete, ako sa to prejaví v srdci človeka, že nežije to, že je dieťaťom Božím, alebo že je naozaj prijatým synom. Má presne tieto veci, že ja si potrebujem niečo zaslúžiť. Sirota musí odrobiť, aby dostala jesť. Hej, ako je to s mojim srdcom? Ja sa vám priznám, ja som si myslel, že keď som poslušný a nehreším, alebo som veľmi aktívny a dobrý, tak keď sa budem modliť, tak moja modlitba bude silnejšia. A keď som niečo spackal, tak som sa radšej ani nemodlil, lebo aj tak je to zbytočné. Neviem, či vás to napadne, ale mňa to napadlo. Alebo očakávate, že keď budete pekne poslušní a budete treba schodiť do zhromaždenia, tak sa vám dobre povedie v živote. A niekde vo vnútri mi tak rezonovala myšlienka, že v podstate, keď idem do zhromaždenia, tak by som si cestou do neho nemal zlomiť ani nohu, ani nabúrať. Pretože robím dobre. A Pán Boh ma chráni. A však robím to, čo mám. A keď si zlomíš nohu a nabúraš, tak nemáš odpoveď, lebo si sirota. Keď príde zlé do tvojho života, tak je to automatický trest. Zlé si niečo urobil. Nezaslúžiš si to. Ako sirota máš nastavené svoje mantinely. Toto treba, toto treba, toto treba. Hej. Keď to preložíme do modernejšieho jazyka Nového zákona, tak si zákonník a farizeus. To sú tí, ktorí nepoznajú Otca. Takto, takto treba veci robiť a mať. A najhoršie je, že teda vy ste asi šikovnejší, ale mne to trvalo roky. Hej, nebyť zákonnícky. Naozaj roky. A to som si musel prejsť školou a nehovorím, že je to všetko úplne OK a ready. Ale nebyť zákonnický je veľmi ťažké sa stať. Hej? Pretože si nastavíš mantinely. Toto má kresťan robiť a takto. A toto nemá a takto. A ty potom súdiš. Ale súdiš, vieš, v ktorých veciach, ako sirota, v tých, ktoré si dokázal. Hej? Ja keď som sa znovu zrodil, tak predtým som fajčil 30 cigaret denne, takže mám pochopenie pre všetkých, čo fajčia. Ja im rozumiem. Hej. Ale mne to Pán Boh zobral a ja som zo dňa na deň prestal. A myslíte, že ako sirota som si uvedomil, že aký je Boh dobrý a že to je jeho milosť? Nie. Kresťan nemá fajčičak. Aj Pán Boh ma toho zbavil. Nemá. Takže počúvaj ma. Tak toto nie je to. Hej, a ja som začal súdiť. Tak radšej s takými ľuďmi ani nič. Potom som prišiel do toho, že teda alkohol nebudem piť a všetci, čo si dali pohár vína, tak s tými sa radšej ani nebudem rozprávať. Hej, ale svoje chyby som nevidel. Človek sa nepozerá. V tom, čom zlyhávaš, tam si benevolentný. Ale je jedno, fajčím, nevadí, ale toto nerobím, čo on, a toto kresťan nemá robiť. A okamžite som sudcom. To je sirota. To je sirota, ktorá nevie, kto je otec. A nie je dieťaťom. A je to naozaj dlhý proces. A mne sa strašne páči, že u tej Ester sa to podarilo. Že ju zobral Mardocheus a ona sa stala dcerou. A asi to mala... Asi ju vychoval ten Mardocheus veľmi dobre. A pre mňa je takým vzorom vo výchove, pretože ona ho poslúcha a je mu podriadená aj potom, keď je kráľovná. On jej niečo povie, ona ho posluchne, pretože je otec. A vždycky tak túžim, že aby sme takto vychovali naše deti. Aby sme im nedali len tie mantinely. Aby sme im nedali len tie pravdy také, aké dostalo, ale veľa lásky a veľa poznania, kto je otec a kto je rodina. Sme zvláštne tvory, potrebujeme niekedy tvrdú školu, tak u mňa konkrétne viete, ako to bolo. Prišlo postihnuté dieťa do rodiny a začala iná výchova. Hej, až tam som začal poznávať otca. Ako naozaj. A začal si uvedomovať proste veci úplne inak. Neviem, či viete a v srdci, či viete, že áno, sme deti Božie. A milované deti Božie. Bez ohľadu na to, čo robíš, v čom sa nachádzaš a ako živoríš teraz vo svojom živote a čo máš spackané. Keď si všimnete, kedy dostal Pán Ježiš Kristus svedectvo, že je milovaný Boží syn. Potom, keď zvládol pokušenie, potom, keď vstal z mŕtvych, keď prešiel Golgotou, alebo predtým. Bolo to predtým. Bolo to predtým, než začal službu, keď sa dal pokrstiť v Jordáne, tak mu otec hovorí, ty si môj milovaný syn. Nie kvôli tomu, že teraz budeš uzdravovať nemocných, budeš kázať evanjelium. Nie kvôli tomu, že budeš teraz v púšti 40 dní vydržíš bez jedla. Nie kvôli tomu, že príde za tebou Satan a bude ťa pokúšať a ty to zvládneš a neklesneš. Ale ty si môj milovaný syn. Otec miluje svoje dieťa. A na vrchu premenenia zasa, toto je môj milovaný syn. Nie kvôli tomu, že niesol kríž a zomrel. Nie, lebo ja ho milujem. A preto z tejto lásky on pôjde na ten kríž. Je to naopak. U siroty a u dieťaťa je to naopak. A toto je, preto sa pri tom zastavujem, lebo je to strašne dôležité, lebo ak si všimnete, tak všetky útoky satanové a pokúšania boli presne na toto. Čo chcel od Krista Satan? Ako to robí? Ak si syn, tak urobíš tieto kamene chlebmi, že? Pretože Satan vie, Satan pozná písmo. On vie, aké sú zasľúbenia pre synov a deti. Ak si syn, tak to urob. A ty, keď nevieš, keď si to potrebuješ dokázať, tak si ochotný skákať, či ťa budú anjeli chytať. Hej, rozumiete tomu, čo v živote všetko robíme a ako si chceme dokázať? Nie, ty to musíš vedieť tu. Ty musíš najskôr tráviť čas otcom a vedieť, že si syn a prijatý syn. A ešte predtým, než začneš slúžiť, ťa musí... tvoje srdce môžeš slúžiť aj bez toho, ale budeš mať ťažké časy a problémy, ja to viem. A tvoje srdce musí byť zmenené. Proste si syn a tým pádom aj dedič. Všetko Božie je tvoje. Ty si Božie dieťa. Naozaj je všetko tvoje. A keď toto vie, že je všetko tvoje, tak nepotrebuješ mať ostré lakte, aby si si niečo získal na tento svete. Keď vieš, že všetko ti patrí a že si milovaný Bohom, majiteľom neba i zeme, tak nebudeš mať problém sa skloniť a slúžiť. Keď Pán Ježiš pri poslednej večeri si opasal zástieru a začal umývať učeníkom nohy, tak je to tam krásne napísané. A vediac Ježiš, že mu dal Otec všetko do rúk. Všetko je jeho. Ja nemôžem nič stratiť, keď sa pokorím. Ja nemôžem nič stratiť. Nič na tom stave nezmení, ja som syn. A všetko mi patrí. Môj otec je Boh a ja nemôžem stratiť nič na svojej cene ani hodnote. Aká hanba, keď sa pokorím, keď ťa príjmem. Hej. A syn vie o odpustení. Sirota nie. Sirota vie viacej o súde. Ale syn vie o láske a odpustení. A potom ten príbeh pokračuje krásne ďalej, pretože z tej siroty sa stane nevesta. Stane sa krásna nevesta, ktorú si král vyvolí. A prečo najskôr tá práca na tom srdci? Môže byť sirota nevestou? Alebo až dcera? Až syn? Vieš prečo? Pretože ak by moje srdce bolo proste tak opantané mojim egom a zasluhami a neviem čím, tak nedokážem. A ja som dlhé roky nedokázal volať zo srdca pred Pánom, príď. Duch a nevesta volajú, príď, Pane Ježišu. Pretože stále som mal, ešte musím niečo urobiť pre Pána. Ešte som toho dosť neurobil, ešte nie som dosť dobrý, ešte, nie. Stále som chcel mať svoje zásluhy. A o tom to nie je. Keď už budeš dcera, tak dokážeš volať s Duchom Svätým, príď. Pretože sa budeš tešiť na ženicha a nepotrebuješ nič. Nepotrebuješ mať výkony, nepotrebuješ mať uznanie, nepotrebuješ, aby ťa bratia a sestry, ty si dobrý kresťan, nepotrebuješ to, pretože máš Pána. A vieš o všetkom. Je zvláštne, že na Pánu Ježišovi to vedela aj Marta. Keď Lazar zomrel, tak ona videla, hej? Že ja viem, že všetko, za čokoľvek by si požiadal Boha, dá ti Boh. To je dedičstvo synov. Ona vedela, toto je syn Boží. A Božie dieťa môže požiadať otca o všetko. A Pán Ježiš to hovorí, proste, o čokoľvek. A môj otec vám to dá. Si syn a vieš to? A jednu krásnu vec je zistiť, že a možno to bol taký prelom ešte v mojom živote, že pravda nie je učenie, pravda nie je definícia, pravda nie je výrok. Pravda je osoba. Pán Ježiš povedal, ja som pravda. Ja som cesta, pravda aj život. A ty potrebuješ Krista. A ty potrebuješ žiť s Kristom a mať Krista, aby si mal pravdu. Aby si žil v pravde. Pretože keď jeho stratíš, tak budeš mať problém, tak ako mali zákonníci a farizei. Oni idú cez pole a jedia klasy. To sa nesmie v sobotu predsa. To je zakázané. Lenže oni mali za sebou pravdu. Aj Dávid mal za sebou pravdu. Keď vtrhol tam, kde sa nesmelo. Keď zobral chleby, ktoré nesmel jesť a najedol sa aj so svojimi vojakmi. Takže na záver tohto bloku o tej sirote vám prečítam aj to, taký jeden príbeh krátky, možno si to zapamätáte podľa toho. Ako náhle vaše srdce bude srdcom Božieho dieťaťa, tak vaše názory na to, čo robíte, vaša atmosféra v rodine, v práci, všade v okolí sa úplne zmení. Budete vidieť úplne inou optikou. Prišiel raz jeden reportér na stavbu, kde murári stavali. Na prvý pohľad nebolo vidno, kto je kto, hej? Lebo robili tú istú prácu, hej? A na stavbe sa robí niekedy aj ťažko, niekedy sa tam opiera lopatu, ale robí sa ťažko, tí to robili, hej, prehadzovali tie tehly. A pýta sa prvého, čo tu robíte? Za nízky plat, tu makám, drém, prehádzujem tie na nič hodné tehly a je to otroctvo. A od rána do večera. Je to ťažká práca, som murár. Potom sa pýta druhého, a ty tu čo robíš? Ja som najšťastnejší človek na svete. Ja tu prehádzujem tehly kvôli tomu, že stavame krásnu budovu a z týchto obyčajných na nič hodných tehiel bude výnimočná stavba. Jedna situácia, dva pohľady. Môžeš si vybrať, budeš dieťa a viete, aké sú deti? Budeš mať otca a budeš mať prístup ku všetkému a budeš mať dedičstvo, alebo budeš sirota a budeš makať a tvrdo drieť na to, aby si niečo zaslúžil. A stále budeš mať výčitky, že to nebolo dosť. A stále nájdeš človeka lepšieho ako si ty. A budeš sa môcť snažiť viacej a viacej pracovať. Dobre. Lebo mojou skalou a mojim hradom si ty, pre svoje meno ma voď a opatruj. Nie pre moje výkony, ale pre svoje meno. On ťa chráni, pretože je to on. On ťa chráni, pretože ťa miluje. Nie pretože si bol dneska dobrý. No a potom táto Ester má pred sebou rok na kráľovskom dvore, kde sa skrašľuje. A kúpe, vonia, maluje, pretože predstúpi pred kráľa a ten si vyberie najkrajšiu. A tam to fungovalo tak, že dostali nejakého správcu, nejakého eunucha, ktorý sa o nich staral počas toho roka. A potom prišlo defile pred kráľom. A tam je napísané v tej knihe takto, že vošla mladica ku kráľovi a dalo sa jej všetko, čo žiadala, aby to išlo s ňou z domu žien až do domu kráľovho. Čiže v ten deň jej slávy si mohla povedať, ako má vyzerať, čo si má zobrať a išla pred kráľa. A Ester, ktorú si Mardocheus zobral za dceru, aby vošla ku kráľovi, nežiadala si ničoho, iba to, čo povedal Hege, komorník kráľov, strážca žien. A Ester našla priazeň v očiach všetkých, ktorí ju videli, a král si zamiloval Ester nado všetky ženy. A našla priazeň a milosť pred ním nado všetky tie panny a položil kráľovskú korunu na jej hlavu a učinil ju kráľovnou miesto vasty. Nevesta. Čo urobí nevesta? Ona sa chce páčiť ženichovi. Jediný, kto v tomto prípade poznal kráľa. Ester to nebola. Ale ten, kto poznal kráľa, bol Hege, komorník. A Ester, jediná z tých žien, urobila to, že si dala poradiť a povedali jej, takto budeš vyzerať, takto sa namaluj, v tomto sa okúp, toto si obleč. A ona k tomu nič nepridala. Ona zobrala len to. Všetko, čo jej povedal tento Hege, zobrala a išla pred kráľa. A vy viete, čo to znamená v našom živote. Je Duch Svätý, ktorý prichádza, ktorý nám ukazuje a zjavuje Otca, ktorý nám ukazuje, čo treba a ako treba. Nevesta stráca svoje predstavy o tom, čo to znamená byť krásna. Hej, Ester musela stratiť toto. Ja mám predstavu, že dneska je v móde fialový rúž. Nie, len Hege vedel, aký rúž sa páči Ahasverovi. A ona si nechala poradiť. Možno sa jej nepáčil. Ale ona sa usporiadala a okrášila presne tak, ako jej povedal Hege. Aké mám ja predstavy? O tom, ako to má vyzerať v živote. A čo je dobre a čo je správne. Aké mám predstavy ja, čo sa Bohu páči a čo nie. A záleží na nich. My častokrát máme svoje predstavy o tom, ako to bude najlepšie, aby sme to urobili. Ako to má vyzerať. Že? Máte aj vy také? A potom za tým ideme. Hej? Ale je tu nejaká iná predstava. Je tu Boh, je tu Duch Svätý a ten má predstavy. A nám to niekedy nejde. A niekedy si myslíme, že sme niečo spackali a vôbec sme nespackali. A ťaží nás to. A chcem ti povedať len to, že pohľad Boha na teba je dôležitejší než tvoj pohľad vlastný na seba. A je to dobre prijať. A v tej piesni bol taký refrén. Hej, strhni ma do svojej lásky. Nech nerozmýšľam. Hej, ten hovorí o tom, že áno, ženich miluje nevestu. On túži po jej blízkosti. On ju chce. On ťa chce, on si ťa vybral. Tak posluchni jeho. Nie svoje myšlienky a svoje predstavy. Zas vám prečítam jeden príbeh, to si zapamätáte tiež ľahko. Jeden chlapec stretol starého muža, ktorý mal už život za sebou a niesol, vyzeralo, že ťažký koš na ramenách a proste tam nejako pod ním vzdychal. Hrbil sa a keď si sadli a oddychovali, tak sa chlapec pýta, môžem ti pomôcť niesť ten koš? A ten starý hovorí, nie, nie, ten koš musím niesť ja sám. A čo máš v tom koši? No, v tom koši sú všetky veci, ktoré som si o sebe myslel a ktoré boli len klam. Sú tam kamene, ktoré sťažovali moju cestu. Sú tam kamene z ciest, kedy som sa pomýlil a išiel špatne. Sú tam všetko veci, ktoré som ja vo živote nazberal. A nebyť tej ťarchy, mohol som zájsť vo svojom živote oveľa ďalej, namiesto toho, aby som uskutočnil svoje sny, prišiel som iba potiaľto. Potom zatvoril oči a zomrel. A chlapec prišiel ku košu, otvoril ho a ten koš bol prázdny. Nevesta pozná, že je milovaná. Nevesta pozná, že všetky tie veci, problémy, všetko to, čo si o sebe myslíš, je dávno preč a zmazané. Pretože na teba sa díva inak tvoj ženich. A keď to nepríjmeš, tak poniesieš niečo, čo ťa bude brzdiť a nebudeš môcť žiť sny svojho Boha. Plány Božie v tvojom živote nenaplníš. Voviedol ma do domu vína a jeho vlajkou nado mnou je láska. Poznáš Božiu lásku? To je nevesta. Pozná lásku. Poznáš a prežívaš Božiu lásku? To, že Boh je do teba zamilovaný. Že si mu vzácný, vzácná. To sa zisťuje dosť ľahko vtedy, keď prídu ťažké veci. Keď vás to pritlačí. Žiješ, že si milovaný. To je byť nevestou. Som milovaný aj vtedy, keď sa niečo nepodarilo. A potom potom prichádza král Ahasfer a dáva korunu Ester. A Ester sa stáva kráľovnou. Ale to nie je finále pre potlesk. Viete, čo tu začína? tu začína konkrétna, reálna služba a život pre Ester. Je pripravená a môže byť kráľovnou, môže spravovať. Neviem, ako to vnímate. Učinil nás kráľmi a kňazmi. To nie je odmena, že tu máš medailu, vyhral si. Nie, nie. Učinil nás kráľmi a kňazmi Bohu svojmu otcovi. Ester sa možno radovala, tešila a teraz musí zrazu čeliť ťažkej situácii. Viete čomu? Zrazu sa dozvie, že je tu nepriateľ, vysoko postavený muž, ktorý už celé kráľovstvo proste pripravil, dal si to medzi zákony mécké a perské a ide sa vyvražďovať. Je stanovený deň, kedy sa bude vyvražďovať. A národ izraelský bude zabíjaný. A teraz je tu Ester. Ako zareaguje Ester, kráľovná? Ako zareaguješ ty, keď príde ťažká vec do tvojho života? Oh, asi to nebola Božia vôľa, ideme inokadiaľ. A je to čas, kedy je hovorí Mardocheus, vieš, toto, že si kráľovná, nie je tvoja záchrana. Že si kráľovná, je to tvoja povinnosť a služba. Možno si bola stanovená kráľovnou práve pre tento okamih, aby si zachránila tento ľud. Aby si do tej ťažkej situácie išla. A Ester má pripravené srdce, ale pozná aj zákony mécké a perské. A tam bol taká situácia, že ona nemohla kedykoľvek len tak vtrhnúť ku Ahasferovi a povedať, vieš čo, tu je Haman, chce nás zničiť, zabí ho aj všetkých týchto našich nepriateľov. Nie. Ona musela ísť do nádvoria a počkať na prijatie. A keď král proste ju prijal, tak mala milosť. Keď ju neprijal, tak bola zabitá. Nemala rušiť. A teraz s týmto bojuje Ester. Ja tam vôjdem a nemusím byť prijatá a prídem o život. A položím život za ten národ, ktorý je vonku za hradbami toho hradu Súzan. Ja môžem stále žiť. A je tlačená k obeti. Poď a riskni svoj život. Budeš sa obetovať pre ten národ. To je byť kráľom a kňazom. To je podstata. Budeš sa obetovať. Pretože už si poznal lásku. Už vieš, že si syn a patrí ti všetko. Už nemáš čo stratiť. A už len tú lásku, ktorú si dostal dať a ukázať, že sa vieš položiť život. A toto robí. A viete, kde začína? V pôste a modlitbe. Ja neviem, kde začínate vy svoje diela, svoje projekty, svoju prácu. Ja častokrát inde a potom úplne hlúpo a naivne volám, Pane, teraz mi pomôž, teraz to požehnaj. Nie, nie, nie. Viete, prečo je to také dôležité? Pretože Pán Ježiš hovorí, aj v písme máme napísané, dom môjho otca sa bude volať domom modlitby. A čo som ja urobil? Za to, aby ste tam mohli vstúpiť. Ja som zaplatil. Hej, teba tam nečaká to, čo u Ahasfera smrť. Ja som platil. Hej? Ja idem a pripravím vám miesto. V dome môjho otca je veľa príbytkov. A ja som vám ho pripravil. Ja som tam priniesol svoju krv, ja som zomrel. A ty môžeš sa modliť. Ty môžeš padnúť na kolená a ísť tam. A ona začne tu a ide pred kráľa. Po troch dňoch. A je odpovedaná. Áno, žiadaj si, čo chceš do polky kráľovstva. Koľko bola polka kráľovstva? Poznáš svoje dedičstvo v nebesiach? Keby ti Pán Boh povedal, žiadaj si polovičku toho, čo tu je. Vieš, čo tam je? Ester snáď vedela, že sa to bude zle deliť, hej, lebo Ahasfer kráľuje nad 127 krajinami, je to nepárne číslo, no budeš mi musieť dať 63,5 krajiny. Keby som chcela, môžem. Hej. A ona si žiada svoj ľud. A to je naša zodpovednosť ako kráľov a kňazov. Služba tomu ľudu. Tak ako Dávid. Dávid bol král od začiatku. Keď pásol ovce, nebol to pastier, bol to král, ktorý dokázal sa obetovať pre tie ovce. On nasadil svoj život v boji s levom a medveďom za ovce. keď bol puberťák a dieťa a videl hanobenie svojho ľudu, tak dokázal nasadiť svoj život a postaviť sa pred Goliáša. A keď bol král, tak presne tak spravoval ľud. A vždycky to bol on, ktorý bol ochotný seba obetovať a zvolať Boží hnev na seba, aby zachránil ľud. Bol to on, ktorý stal v medzere. A toto je naša povinnosť. A je zvláštne, a s tým zakončím, že by ste si mysleli, dobre, pomodlila sa, vybojoval som to, modlil som sa, Pán Boh mi povedal, dobre, môžeš, a je to vyriešené. A nebolo. Pretože ďalšia pravda, ktorú ti chcem povedať, je, že Pán Boh nebude robiť za teba veci, ktoré máš urobiť ty. Pán Boh, alebo toto poviem, tento príbeh dorozprávam. Ahasfer, čo urobil na prosbu Ester? Chytil Hamana, dal ho obesiť a u hlavného nepriateľa porazil. A potom, keď ho Ester prosí, prosím ťa, a teraz je strašne veľa po celej krajine tých nepriateľov, oni nás chcú pozabíjať. A on im hovorí, nie, ja som to už povolil. Ja som im dovolil vám škodiť. Čiže tu máte môj prsteň a moje meno. A v mojom mene napíšte vy list a riešte to. Pán Ježiš porazil satana. A teraz, keď budeš vedieť, že si král, keď si už sa dostal z toho, že si bol sirota, nevesta, že si král a kňaz, keď tu budeš mať srdci, tak si schopný sa postaviť v Božej autorite, v jeho mene a konať svoj podiel a zažívať Božie kráľovstvo, ktoré nie je pokrm a nápoj, ale spravodlivosť, pokoj a radosť v Duchu Svätom.